Dobré dopoledne, dámy a pánové, otče biskupe. Pro toto sympozium jsem si zvolil téma Snos naděje v Husově komentáři k sentencím Petra Lombardského a František. My jsem nedal moji prezentaci, mohl bych někoho poprosit, aby mi tam pustil pár slajdů. Je to téma poměrně úzké, budeme se věnovat konkrétnímu textu, jak člověk v biblistice si zvykne, a proto jsem se rozhodl část toho textu vám ukázat. Na úvod budeme se věnovat cnosti naděje, čili velice úzký výsek z etiky. A pokud chceme dělat etiku, můžeme to dělat dvěma způsoby. Můžeme posuzovat nějaké jednání, jestli je souladu s nějakými normy, pravidly, anebo se můžeme zaměřit na něčí charakter, na charakter člověka, jestli je dobrý. Klasický příklad, když jdeme k zubaři, můžeme se ptát, jestli zná všechna pravidla a dodržuje je, co se týče hygieny, anebo můžeme se ptát, jestli je rozhodný, soucitný, rychlý v tom, jak zubařinu dělá. U Husa jsem si tedy vybral cnost naděje. A zase, u Husa bychom se mohli cnostmi zabývat dvojím způsobem. Můžeme se podívat narativně na Husův život a pak bychom se ptali, jestli třeba byl Hus statečný. Odpověď by byla určitě. Vrchol statečnosti je stát tváří v tvář smrti, což Hus udělal. Ale kdybychom se ptali na další z kardinálních cností, třeba na spravedlnost, mohla by být otázka, zda Hus měřil každému stejně, jak prelátům, tak třeba vladaři. A zrovna tak bychom se mohli ptát, jestli byl prozíravý, ale to je spíš otázka pro ty, kteří se zabývají těmi husovskými dilematy v celku. Mě zajímá Husova cnost naděje, co o ní píše ve svém komentáři k sentencím Petra Lombardského. Tak, můžeme přejít k prvnímu slajdu, kde zasnívá definice naděje, kterou předkládá Lombardský. Naděje je jistým očekáváním budoucí blaženosti, pramenící z boží milosti a z předchozích zásluh. To je definice, kterou najdeme u Lombardského, a taková zajímavost, když ji potom ve svém díle o tom, jak má probíhat blahořečení a svatořečení, když ji cituje Benedikt XIV., tak ji přisuzuje Gersonovi, čili se zdá, že snad nečetl sentence také v tom 18. století, když psal tuto knihu, ale četl snad až to zprostředkovaně. Předložená definice naděje u Petra Lombardského, a Hus pochopitelně musí definici zpochybnit, jak bylo mezi scholastiky zvykem. Může to udělat různým způsobem, nejlépe tak, že najde příklad naděje, který do definice nezapadá. Ten příklad uvidíme, když poskočíme. Hus dává dva příklady konkrétně. Naděje předzvěděných, čili naděje těch, o kterých Bůh ví, že nevytrvají a nedosáhnou spásy. Jak může být jejich naděje jistá, když je vlastně marná, když nedosáhnou spásy? A druhý příklad, který dává Hus proti této definici, je naděje na obročí. Jestliže nějaký prelát se těší, že dostane dobré obročí, pak to přece není naděje na budoucí blaženost, ale naděje na obročí. Ta odpověď, kterou Hus dává na tyto dvě námitky, je dvojí. První část je plně v souladu s tím, co píše Tomáš Akvinský ve svém komentáři k sentencím. A sice říká, že jistota naděje spočívá v tom, že se naděje tímto odlišuje od váhání. Kdybych se upínal k budoucí blaženosti, ale nebyl si příliš jistý, tak je to jakési váhání. Ale naděje pro naději je specifické, že si jsem jistý. A Tomáš Akvinský to vysvětluje na příkladu ohně. Každý oheň má jistotu, že hřeje. jistota výhřevnosti. Ale žádný oheň nemůže mít jistotu, že neuhasne. To tím se podobá oheni naději, která také musí být žhnoucí, musí být zaměřená, musí být soustředěná, ale která nemá jistotu, že člověk nakonec neskončí v těžkém hříchu, neodvrátí se od Boha a neskončí v zatracení. Tímto by Jan Hus odpověděl na první námitku, naděje předzvěděných. Nicméně pokračuje, a tím se už od Tomáše odklání, a říká, že v tomto případě se ale vlastně nejedná o skutečnou naději a že se jedná o naději jen jako homonymum, čili že tady jsou použita dvě slova, která znějí stejně, ale v podstatě každé mluví o něčem jiném. Možná tady zaznívá trošku té jeho logiky, uchyluje se tedy častěji k tomu, že když chce vyřešit nějakou takovou námitku, tak řekne, že to je vlastně jenom homonymum, to není naděje v pravém slova smyslu. Další druhá otázka, kterou bude Jan Hus řešit, je, zda je naděje ctností, čili zda patří mezi, nebo zda ji můžeme zařadit mezi ty charakterové vlastnosti, které se tradičně nazývají ctností a mezi které křesťanství řadí i pavlovskou trojici víra, naděje a láska. Můžu vás poprosit o další slide. Odpověď je velice krátká. Jan Hus říká, že je ctností. A ku podivu zde neklade námitky, ani nepodává nějaký důkaz, ale cituje jakousi definici. Teďka jsem to řekl trošku dřív, než to vlastně mělo přijít, ale Jan Hus doslova říká, je potřeba říct, že ano, že je ctností. Naděje je totiž habitus naklánějící k duši k tomu, aby směřovala k Bohu, který je nejvýš hrozivý, doslova strmý, sumum arduum. A když jsem se ptal, jak tady ta definice naděje dokazuje, že se jedná o ctnost, tak jsem našel, že tato definice je převzaná z jednoho anonymního komentáře k sentencím, velice stručného. Jeho text dnes najdeme na jednom rukopisu v pařížské knihovně, to se mi podařilo dohledat pomocí jednoho článku. A nevím, jestli tedy se ten rukopis dostal z Prahy do Paříže, nebo jestli bylo víc rukopisů, těžko říct. Každopádně, tady je to místo tučně vyznačené, které Hus cituje, a to nám něco připomíná. Je totiž habitem naklánějícím duši k tomu, aby směřovala k Bohu. Tomáš Akvinský má velice podobnou formulaci, když definuje morální cnosti, čili prozíravost, statečnost, mírnost a spravedlnost. Děkuju. A říká, že jsou habitem, které vedou člověka k tomu, aby jednal dobře. Jedná se tedy o definici cnosti morální, která je upravená na cnosti teologické, víru, naději a lásku. Ty nás nesměřují k správnému jednání, ale k tomu, abychom směřovali k Bohu. A pak je tam ta vedlejší věta ještě přidaná, vztažná, který je nejvíc hrozivý. Tím se odlišuje naděje od lásky a od víry. Víra vede k Bohu, který je nejvyšší pravdou, láska k Bohu, který je nejvíc dobrý, a naděje k Bohu, který je nejvíc hrozivý, těžko dosažitelný, který je to velký úkol před námi. Ten komentář, ze kterého Hus cituje, pak hned vysvětluje, ještě můžete další slide. Otázka, dále se ptáme, zda je ctností teologickou. Je potřeba říct, že ano, má totiž za předmět Boha stejně jako víra a láska, ovšem jiným způsobem. A teď říká to, co jsem říkal, nakolik je totiž Bůh první pravdou, je předmětem víry, nakolik je nejvyšším dobrem, je předmětem lásky, nakolik je nejvíc hrozivý, je předmětem naděje. tomuto výkladu Hus připojuje ještě jednu krátkou citaci. Říká, že od Richarda, což byl poměrně rébus, protože tady zaznělo, že Hus cituje Richarda od svatého Viktora. Zde neupřesňuje, jakého Richarda má na mysli, ale ukázalo se, že je to Richard z Middletonu. Snad z Anglie, který napsal poměrně velký komentář k sentencím a kde vysvětluje právě povahu oné boží hrozivosti. Říká, že dobro s ohledem na to, že je obtížné, je předmětem naděje. Protože tak, jako jsou oblíbenost a užitečnost jakýmisi znaky dobrého, tak je také obtížnost jedním ze znaků dobrého. A tak, jako povaha dobrého vychází z oblíbenosti a užitečnosti, tak také z povahy obtížnosti. Čili on nám vysvětluje, že obtížné věci jsou buď to ty zlé, které nám působí obtíže, anebo ty dobré, které jsou obtížně dosažitelné. A nejedná se tedy v té definici, která zazněla, naděje jako ctnosti, nejedná se o to, že by Bůh byl obtížný sám o sobě, ale je to obtížně dosažitelné dobro. A dostáváme se k poslední otázce, která nás dnes zajímá, a sice zda může být naděje nesformovaná. To je nauka scholastická o takzvaných sformovaných a nesformovaných ctnostech. Nejprve je potřeba říct, že co to je ta sformovanost. U svatého Pavla čteme, kdybych neměl lásku, nejsem nic. Neprospěje mi, kdybych mluvil jazyky andělskými a kdybych všechno možné dokázal. Čili ani ctnosti, pokud nemáme lásku, tak nejsou k ničemu. Láska je zaměřuje na Boha. A jak můžeme ztratit lásku, to Hus vysvětluje kousek dál, kde komentuje Petra Lombardského, co říká právě o lásce. To je v dalším slajdu. Ještě jeden. Za druhé je zřejmé, že Boha dobře nemiluje ten, kdo se nachází ve smrtelném hříchu. Známá věc teologie. A to proto, že Bohu nepřeje správně dobro. Kdyby to totiž dělal, pak by spořádaně a řádně nejvýš miloval Boha, který je nejvyšší dobro, a proto by žádné stvoření nekladl před Boha, ani by nebyl v těžkém hříchu. Hřích je tedy to, když dáváme před Boha nějakou stvořenou věc, tím pádem Boha dobře nemilujeme a tím pádem nemáme lásku a naše ctnosti nejsou zaměřené k Bohu. Může teda existovat naděje, pokud nemáme lásku, pokud jsme v těžkém hříchu? Tomáš Akvinský říká, že může. Že člověk, který je v těžkém hříchu a nemůže se z něj dostat, může mít naději, že mu Bůh pomůže a že ho vysvobodí. A říká, kdyby to totiž bylo jinak, pak by ten člověk v těžkém hříchu měl ještě zoufalství. A tím pádem by měl další těžký hřích, dokonce hřích, který je proti Duchu svatému, že by nevěřil, že mu Bůh může pomoct. A to je nesmysl. Tomáš Akvinský má tedy, myslím, širší pastorační pohled v tomto místě. Jan Hus má trošku užší pohled a říká, že naděje nemůže existovat bez lásky, protože potom by to znamenalo, že bychom mohli očekávat nebo mít naději, že to před smrtí ještě s Pánem Bohem dáme dohromady, mohli bychom krást, chovat se tak, jak se Husovi současníci chovali a mohli bychom čekat, že si to s Pánem Bohem ještě spravíme. Proti tomu se Hus obrací a říká tedy, naděje nemůže být bez lásky, naděje nemůže být nesformovaná, naději nemůže mít člověk v těžkém hříchu a zapravdu by mu ostatně dali i ostatní teologové, pokud to chápeme takto úzce, protože by to bylo opovážlivé spoléhání na boží milosrdenství, že nás Bůh vysvobodí. Ale zajímavé na tom je, že i když se tady, už to nebudu číst, Jan Hus vlastně vymezuje proti Tomáši Akvinskému, on tam víceméně parafrázuje to, co Tomáš říká, i když ho nejmenuje, a říká, že si to nemyslí, tak Jan Hus se tady může opřít o svatého Augustina. Augustin ve svých ve své příručce Vavřincovi o víře a naději a lásce říká, že nemůže existovat naděje bez lásky, čili říká přesně to, co Jan Hus. A pokud bych měl tedy nějak shrnout tady to povídání, potom u Jana Husa vidíme to, že se ne ve všem třeba kryje s Tomášem Akvinským, ale v tom se může opřít o jiné autority. Můžeme vidět zaměření na praxi, která tady zazněla konkrétně v tom, že dává poměrně praktické příklady, ať už je to naděje na obročí, která není skutečnou nadějí, nebo naděje těch předzvěděných, těch, o kterých se ví, že nedojdou spásy. A projevilo se to i prakticky, ta Husova zaměřenost na praxi v tom, co jsem tady nezmínil, ale že v těch sentencích, v tom komentáři k sentencím nacházíme vždycky po shrnutí, jak tady říkal pan doktor Krumpolc, po tom shrnutí nauky Lombardského, ještě krátké shrnutí ve verších pro ty méně nadané, kteří se měli naučit látku pěkně nazpaměť. Možná to souvisí i s tou logickou průpravou Jana Husa, protože logici ve středověku mývali hodně těch mnemotechnických pomůcek, tak možná, že i tady se projevila logická průprava. Děkuju vám za pozornost, vyčerpal jsem čas, doufám, že na vás.